Neki intelektualci su sasvim ozbiljno uključili u argumentaciju i legendu o zlatnim kašikama. Marko Mladenović tako tvrdi da od svih jugoslovenskih naroda srpski narod ima najduže istorijsko pamćenje, a svoju snagu dokazao je time što nije nestao sa kugle zemaljske, a nije nestao zato što je živeo od svoje prethodne veličine, pa nabraja Nemanjiće, Kosovo, Žiču, Manasiju, i zato što se na dvoru cara Dušana služilo zlatnim viljuškama i kašikama u vreme kada su na zapadu čerečili meso divljih veprova golim rukama. Mladenović, 1989. I na kraju, danas je još jednom obnovljena Dušanova krivica, ali ovog puta za sasvim savremena zla samu egzistenciju Hrvata, u tezi da se kojim slučajem Dušan širio na sever, umjesto na jug, Hrvata ne bi bilo diskusije, Šešelj 2000. Od ambivalentnog stava prema Dušanu, krivica slava, danas je uglavnom ostao samo drugi element, pa se njegova slava i veličina koriste kao stereotipni argument opravdanosti političkih zahteva bez ikakve svesti o nekonzistentnosti unutrašnje prirode države ideala u prošlosti i priželjkivane idealne vizije u sadašnjosti, kosa crta budućnosti. Zamislite šta bi bilo naše pamćenje ako ne pamtimo svoj veliki srednji vek u kome smo sebi i čitavom vizantijskom i latinskom svetu bili onako moćni i uzvišeni kakvi smo bili. D. Ćosić, Politika, 11.04.1992. Istorijsko i etničko pravo. No nisu svi narodi bili tako srećni po svom istorijskom životu da se nalaze u jednoj državi. Neki su otišli u nasledstvo ili u miraz raznih ličnosti, kao što su na primjer naši kraljevi dobijali u miraz zemlje od Grka i Mađara i postali su dinastička sopstvenost, a drugi su silom ili drugim srodstvom pokoreni drugim jačim narodom i postali su istorijska sopstvenost, kao naš narod pod Turcima. Tako su se obrazovala nazovi prava, istorijsko pravo i dinastičko pravo, koja su srodna među sobom i stoje sasvim nasuprot pravu narodnosti koje leži na osnovu da bude svima i svakome dobro. Marković, 1869. Pored svega poštovanja za narodnu prošlost, ni medajemo ni prebijene pare za istorijska prava, i mi smo duboko ubeđeni da pravo jednoga naroda na život ne počiva na prašnjavim pergamentima i svadbenim ugovorima vladarskim. Naša prava mi nosimo sami u sebi. Skerlić, 1908. Tražeći etničko nacionalno pravo u istoriji, a radi ostvarenja sadašnjih političkih zahteva, nacionalistička orijentacija zapada u lavirintu kojem luta u traženju racionalnog, naučno utemeljenog objašnjenja rasprostiranja nacije u istoriji i prostoru, ali kako svaki princip pojedinačno, etnički, istorijski, državni, eliminiše jedan deo nacije, oni se po potrebi, uprkos njihovoj unutrašnjoj nekonzistentnosti, uzimaju i komplementarno. Istovremeno, težnja da se drugima ne pruže argumenti za njihove identične zahteve ustanovljenjem jednog principa kao legitimnog zadržava ovaj tip mišljenja na neubedljivim pozicijama upotrebe, svejedno, istorije ili etnosa. Stiče se utisak da deo srpskih intelektualaca, kao u ostalom i deo intelektualaca iste orijentacije iz susednih nacionalnih sredina, tokom 20. veka nije uspeo da izađe iz ovog lavirinta, stalno nailazeći na prepreke racionalne primenljivosti iracionalnih prava koja su pronalazili za sebe i na sve druge. Etničko pravo je tako obuhvatalo sve pravoslavne u Srbiji, Makedoniji, Bosni, Hercegovini, Slavoniji, Hrvatskoj, Dalmaciji, Crnoj Gori, zatim sve konvertite, kako su nazivani muslimani, katolici, arnautaši, bugaraši, izmišljeni narodi itd. U raznim krupnijim političkim zbivanjima tokom veka ovo pravo je širilo srpski nacionalni prostor, nekad daleko na jug i jugoistok, nešto kasnije na jugozapad, najkasnije na zapad. I uvek je nailazilo na dve nepremostive prepreke, etnički ili istorijski princip nekog drugog i samoidentifikovanje TZV konvertita kao pripadnika druge nacije. Istorijsko pravo je još kontroverznije. Nekad se na njega pozivalo polazeći od rasprostiranja slovenskog srpskog stanovništva od dolaska na Balkansko poluostrvo, bez obzira na kasnije se obe ili države koje su postojale, nekad je za reper uzimana teritorija neke od država koje su egzistirale, ma koliko kratko u tom obliku, kroz istoriju. Kako je ideja širenja bila sve prisutna i primarno proisticala iz rasprostranjenog uverenja o mogućnosti opstanka samo maksimalno velike države, kao politički i ekonomski samostalne, brojna literatura objavljena početkom veka potkrepljivala je ove političke zahteve istorijskim argumentima o nužnosti širenja na jug i jugozapad. Autori iz od 1900. do 1914. bi se zapanjili da im je neki vidoviti srpski intelektualac tada rekao da se Srbija brani u Kninu, kao što bi se najagilniji nacionalni radnici iz 1990. zbunili da im je neki iz zimskog sna probuđeni srpski intelektualac rekao da je Drač srpska luka. U toku samo jednog veka, ideja širenja Srbije prešla je svoj dugi put i napravila salto bez mnogo svesti o svojoj unutrašnjoj nekonzistentnosti. Dok je još krajem 19. veka sanjan Solun ili bar njemu najbliža Manja Luka, pred balkanske ratove drač i skadar, krajem veka stiglo se do Zadra i Šibenika, kao da južna mora nikada nisu ni postojala i kao da uverenja koja su širena o njima nisu bila isto tako zapaljiva i nesrećnom braćom argumentovana. Kao i kod etničkog i kod ovog principa, otvarao se problem. U svim tim lukama i na trnovitom putu do njih živeli su ljudi koji su se drugačije identifikovali, etničke nacije koje su imale svoje istorijske principe, svoje uporišne tačke u istoriji, svoju neoslobođenu braću i svoje vekovne snove u kojima je centralno mesto imala velika država. Načelna rasprava o primatu etničkog ili istorijskog prava nikada nije, a nije ni mogla biti vođena, jer ovaj tip mišljenja dnevno politički određuje naciju, nacionalni prostor, nacionalni interes. On koristi svaki raspoloživi argument koji mu u datom političkom trenutku ide u prilog, bez obzira što u drugom političkom trenutku tako shvaćeno načelo negira jer je suprotno trenutnom nacionalnom interesu. Iz toga sledi da to što su srpski intelektualci nekad negirali etnički, a nekad istorijski pristup, ne znači da se oni među sobom nisu slagali ili da se nisu slagali sami sa sobom po pitanju načela, već da su samo raspravljali o različitim pravcima širenja države prema kojima su se morala primenjivati i različita načela. Za razliku od posljednjeg definisanja nacionalnog interesa koji je sa izuzetkom Kosova bio baziran na etničkom pravu.